Ինքշաբթի 30 դեկտեմբերի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, վերջին կռիվներից հետո խաղաղություն է հաստատվել մեր տանը, ինչպես մեր միջև, Դյուսելի և վերևինների, այնպես էլ Վանդաանների, բայց էլի սև ամպեր են կուտակվում, իսկ պատճառը ուտելիքն է։ Տիկին Վանդաանը տնտեսման նպատակով մի աբսուրդային բան է մտածել. Քիչ տապակել կարտոֆիլը առավոտյան։ Մայրս, Դյուսելն ու մնացածը համաձայն չեն նրա հետ։ Արդյունքում յուրաքանչյուր ընտանիք իր համար է տապակում։ Հիմա էլ կռիվ է գնում յուղի անհավասար բաշխման մասին։ Եվ մայրս ստիպված է արդարություն հաստատել։ Եթե որևէ հետաքրքիր բան լինի, կասեմ։ Վերջերս ավելի շատ առանձին ենք սնունդ պատրաստում։ Միսը նրանք յուղոտ են անում, մենք առանց յուղի։ Վերևինները ապուր են եփում, մենք ոչ։ Նրանք մաքրում են կարտոֆիլը, մենք քերում ենք։ Գնումները նույնպես առանձին ենք անում, եթե հնարավոր լիներ ամեն ինչով առանձնանալ նրանցից։ Աննա, հետ գրություն։ Բեպը բացիկ է բերել թագավորական ընտանիքի նկարով։ Յուլիանան ավելի երիտասարդ է երևում նկարում, թագուհին նույնպես։ Բոլոր երեք աղջիկները գեղեցկուհիներ են։ Հաճելի է, որ Բեպն այդքան ուշադիր է իմ նկատմամբ, չէ։ Կիրակի, 2 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, առավոտյան անգործությունից սկսեցի օրագիրս թերթել և նկատեցի, որ շատ նամակներում դառնությամբ նույնիսկ զայրույթով եմ խոսում մայրիկի մասին։ Ես սարսափում եմ, սկսեցի ինքս ինձ հարց տալ. Աննա, միթե այդ դու ես գրել այդպիսի ատելությամբ, ինչպես կարող է պատահել։ Եվ այդպես էլ բաց տետրը ձեռքիս մնացի նստած, մտածելով, թե ինչպես եմ կարողացել հասնել մինչև այն բանին, որ իմ մեջ այդքան չարություն և ատելություն է կուտակվել։ Ես փորձեցի հասկանալ այն ժամանակվա Աննային և արդարացնել նրան։ Իմ խիղճը մաքուր չի լինի, եթե չկարողանամ քեզ բացատրել, թե ինչպես կարող էի այդպիսի մեղադրանքներ վերագրել մայրիկին։ Բանն այն է, որ տրամադրությանս արագ փոփոխվել է և բռնկում բնավորությունս հաճախ փակում են աչքերս, և ես ամեն ինչ աղավաղված եմ տեսնում։ Հարցերին սուբյեկտիվ եմ մոտեցել, նույնիսկ չեմ փորձել հանգիստ կշռադատել ուրիշների ասացները։ Եվ իզուր, որովհետև ես այն ժամանակ լավ կհասկանայի նրանց փաստարկները, և իմանալով իմ դյուրաբորբոք բնավորությունը, կաշխատեի ինձ ուրիշ կերպ պահել և ոչ մեկին չվիրավորել։ Իսկ ես միայն ինձ եմ տեսել, իմ տեսանկյունից նայել, և բնավ չմտածելով ուրիշների մասին, սիրտս զեղել եմ օրագրում, ուրախացել եմ, վշտացել, ծաղրաբանել։ Ես հիմա շատ թանկ եմ գնահատում իմ օրագիրը, այն հիշողությունների գիրք է դարձել ինձ համար։ Բայց շատ էջեր կարող էի ջնջել կամ շուռ տալ, նախորոք ներքևում գրելով այդ բոլորն անցյալը։ Ես սարսափելի զայրացել եմ մայրիկիս վրա։ Երբեմն հիմա էլ եմ զայրանում։ Նա ինձ չի հասկացել, դա ճիշտ է, բայց ես էլ նրան չեմ հասկացել։ Ամենայն դեպս ես նրա աղջիկն եմ և նա իմ նկատմամբ քնքուշ է ու բարի։ Բայց ես նրան այնքան տհաճություններ եմ պատճառել, որ միանգամայն հասկանալի է, թե ինչու է ինձ միշտ նախատել։ Զարմանալի չէ, որ այդ ընդհարումները և այստեղ կրած բոլոր տառապանքները նրան ջղային դյուրագրգիր են դարձրել։ Իսկ ես դա բոլորովին չեմ հասկացել։ Բղավել եմ նրա վրա, կոպիտ պատասխաններ տվել և շատ եմ վշտացրել։ Հենց դա է պատճառը անվերջ թյուրիմացությունների և վիրավորանքների, ինչը երկուսիս վրա էլ վատ է անդրադարձել։ Բայց հիմա այդ ամենն արդեն անցյալ է։ Դժվար չէ հասկանալ, թե ես ինչու ոչինչ տեսնել չեմ ուզում, ինչու եմ ինքս ինձ ցավ պատճառել։ Իմ բոլոր արարքները պարզապես զայրույթի բռնկումներ են եղել, և սովորական պայմաններում ես այդ զայրույթը կապրեի մենակ, առանց վկաների, կմտնեի իմ սենյակը և մի երկու անգամ ոտքերով լավ կդոփեի կամ ինձ ազատություն կտայի մայրիկից գաղտնի։ Անցել են այն օրերը, որ մայրիկն իմ պատճառով լացեր լինում։ Ես հիմա ավելի եմ խելոքացել, և մայրիկի ջղերն էլ մի քիչ հանգստացել է։ Հիմա, երբ որևէ բան ինձ զայրացնում է, աշխատում եմ լռել։ Մայրիկն էլ է այդպես վարվում։ Այսպես շատ լավ է։ Բայց ուրիշ երեխաների նման Կուրորեն սիրել մորը ես չեմ կարող։ Մեջս ինչ-որ դիմադրություն կա։ Խղճի հանգստություն եմ զգում, որ սիրտս այստեղ թղթի վրա եմ բացում, քան թե ցավ պատճառում մայրիկին։ Աննա։ Չորեքշաբթի, 6 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր ստիպված եմ միանգամից քեզ երկու խոստովանություն անել, որի համար բավական ժամանակ է պահանջվում։ Բայց ուզում եմ որևէ մեկի հետ կիսվել, իսկ դու ինչ էլ լինի միշտ կլռես։ Նախ մայրիկի մասին։ Հիշում ես, ինչքան շատ էի նրանից գանգատվում, բայց ամեն անգամ դարձյալ աշխատում էի նրա հետ սիրալիր լինել։ Եվ հանկարծ հասկացա, թե հատկապես ինչ պակասություն ունի նա։ Մայրիկն ասում էր, որ մենք իր համար ավելի շատ ընկերուհի ենք, քան աղջիկ։ Իհարկե դա լավ է, բայց ընկերուհին չի կարող փոխարինել մորը։ Ես կուզենայի մայրիկից օրինակ վերցնել, նրա վրա նայել որպես իդեալի։ Իմ կարծիքով Մարգոն այլ կերպ է մտածում, և նա չի հասկանա այն, ինչ այստեղ գրում եմ։ Իսկ մայրիկը խուսափում է այս թեմայի մասին խոսակցություններից։ Իմ պատկերացմամբ մայրն ամենից առաջ բացառիկ նրբազգացողություն պետք է ունենա, առանձնապես իմ տարիքի դեռահասների նկատմամբ։ Չի կարելի մայրիկի պես վարվել, ծիծաղել ինձ վրա, երբ ես լաց եմ լինում։ Լաց եմ լինում ոչ թե ֆիզիկական ցավից, այլ այն բանից, որ ներսս ամեն ինչ մխկտում է։ Գուցե դա տարօրինակ է, բայց մի բան ես նրան երբեք չեմ ների։ Ինչ որ մի անգամ ինձ անհրաժեշտ էր ատամնաբույժի մոտ գնալ, մայրիկն ու Մարգոն էլ եկան ինձ հետ և չարարկեցին, որ ես հեծանիվը վերցնեմ։ Ընդունելությունից հետո, հենց որ մենք դուրս եկանք, նրանք դռների մոտ ինձ ասացին, որ իրենք ուզում են քաղաք գնալ։ Չեմ հիշում գնումներ կատարելու, թե ինչ-որ բան նայելու։ Ես էլ էի ուզում նրանց հետ գնալ, բայց հեծանիվով չէր կարելի։ Վիրավորանքից լաց եղա, իսկ նրանք երկուսն էլ ծիծաղեցին ինձ վրա։ Դա այնպես զայրացրեց ինձ, որ փողոցում բոլորի ներկայությամբ լեզու ցույց տվի։ Իմ կողքով մի սովորական կին էր անցնում։ Նա նույնիսկ վախեցավ։ Իսկ ես մենակ գնացի տուն և դեռ երկար ժամանակ զռացի։ Տարօրինակ է իհարկե։ Բայց այն ժամանակ մայրիկն ինձ այնպես վիրավորեց, որ մինչև հիմա էլ հենց հիշում եմ, թե ինչպես էի զայրացել նրա վրա։ Սիրտս մխկտում է։ Երկրորդ հարցի մասին դժվար է խոսելը, որովհետև վերաբերում է իմ անձին։ Երեք կարդացի Սիս Հեյստերի հոդվածը, որտեղ բացատրվում է, թե ինչու են մարդիկ կարմրում։ Ինձ թվաց, թե հեղինակն ինձ է դիմում։ Ճիշտ է, ես այնքան էլ հաճախ չեմ կարմրում, բայց ընդհանրապես այդ հոդվածը կարծես թե իմ մասին էր գրված։ Հեղինակն ասում է, որ անցման տարիքում աղջիկներն ավելի փակ, մտածկոտ են դառնում, պատճառն այն փոփոխություններն են, որ կատարվում են նրանց մարմնի հետ։ Հիմա ես էլ եմ այդպես։ Վերջին ժամանակներս սկսել եմ ամաչել նույնիսկ Մարգոյից, մայրիկից և հայրիկից։ Թեև Մարգոն ընդհանրապես բավականին ամոթխած է, բայց նա բոլորովին չի ամաչում։ Ես թե տեսնում եմ ինձ հետ կատարվող զարմանալի արտաքին փոփոխությունները, թե զգում այն նորը, որ ծնունդ է առնում այնտեղ ներսում։ Քանի որ ոչ մեկի հետ չեմ կարող խոսել այս մասին, ինչ հուզում է ինձ, կփորձեմ ինքս գլուխանել։ Երբ գալիս են ամսականներս, իսկ դա արդեն 3 եղել է, թեև ես ցավեր եմ ունենում և զզվելի ու տհաճ բան է, բայց ամեն անգամ իմ մեջ այնպիսի զգացում է առաջանում, որ հիանալի մի գաղտնիկ ունեմ պահված։ Չնայած այդ բոլոր տհաճություններին, ես ուրախությամբ եմ սպասում այն օրերին, երբ նորից պիտի ճաշակեմ այդ զգացումը։ Սիս Հեյստերը գրում է, որ իմ հասակի դեռատի աղջիկը դեռ վստահ չէ իր վրա, բայց ավելի ուշ սկսում է իրեն զգալ որպես անձնավորություն, հասկանալ սեփական պատկերացումները, մտքերը և սովորությունները։ Ես փորձում եմ ինձ հասկանալ 13 տարեկանից, չնայած երևի այդ հարցում դեռ քիչ ձեռքբերումներ ունեմ։ Երբեմն գիշերները անկողնումս չեմ կարողանում ինձ զսպել, որ կրծքիս չդիպչեմ և չզգամ սրտիս հանգիստ ու համաչափ բաբախյունը։ Ըստ երևույթին, այդպիսի չգիտակցված ցանկություն եմ ունեցել նաև առաջ, դեռ մինչև այստեղ գալը։ Մի անգամ մնացել էի ընկերուհուս մոտ գիշերելու և շատ էի ցանկանում նրա մարմինը տեսնել, որ երբեք չէի տեսել։ Ես հարցրի, թե ի նշան մեր բարեկամության թույլ կտա, որ նրա կուրծքը շոյեմ, իսկ նա իմը։ չհամաձայնեց։ Իսկ հաջորդ անգամ նրան համբուրելու ցանկություն առաջացավ, որը եւ արեցի։ Միշտ հափշտակվում եմ, երբ կնոջ մերկ մարմին եմ տեսնում, օրինակ Վեներայի արձանը։ Դա այնպիսի գեղեցկություն է, որ ես հազիվ եմ արցունքներս զսպում։ Ախ, եթե ես ընկերուհի ունենայի։ Աննա։ Հինգշաբթի, 6 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, այնպես էի ուզում որևէ մեկի հետ խոսել, և չգիտեմ ինչու այդ նպատակի համար ընտրեցի Պետերին։ Երբ նրա մոտ եմ գնում, ինձ միշտ այնտեղ լավ եմ զգում։ Բայց նա շատ ամաչկոտ է, նույնիսկ եթե մեկը նրան խանգարում է, չի կարող դուրս հրավիրել։ Դրա համար էլ առաջ ես չէի ցանկանում նրա մոտ երկար նստել, վախենում էի, որ կձանձրացնեմ։ Հիմա աննկատելիորեն աշխատում եմ ավելի շատ մնամ, որ հետը խոսեմ, և երեք մի լավ առիթ գտա։ Վերջերս Պետերը տարածիորեն հրապուրվել է Խաչբառով։ Նա պատրաստ է աշխարհում ամեն ինչ թողնել և ամբողջ օրերով զբաղվել դրանց լուծմամբ։ Սկսեցի նրան օգնել, և մենք նստեցինք նրա սեղանի մոտ։ Նա աթոռին, իսկ ես նրա դիմացի բազկաթոռին։ Ամեն անգամ, երբ նայում էի նրա կապույտ աչքերին, տեսնում նրա հաճելի ժպիտը, ինձ զարմանալիորեն լավ էի զգում։ Ինձ թվում էր, որ ես կարդում եմ նրա հոգին։ Նրա դեմքին գրված է ամեն ինչ, և նրա անվստահությունը, և անճարակությունը, և միաժամանակ նրա մեջ արթնացող տղամարդկային ուժի գիտակցությունը։ Պետերի շփոթմունքն այնպես է ինձ հուզում, որ ուզում եմ անվերջ նրա աչքերին նայել։ Այնպես էի ուզում նրան խնդրել, պատմիր ինձ ամենը, ինչ որ քեզ հետ կատարվում է։ Ուշադրություն մի դարձրու իմ անմիտ դատարկախոսությանը, բայց այսպիսի բաները ավելի հեշտ է մտքում ասելը, քան բարձրաձայն։ Երեկոն անցավ, ու այդպես էլ մի առանձին բան չեղավ։ Ես միայն պատմեցի Սիս Հեստերի, ինչու են մարդիկ կարմրում հոդվածի մասին, բայց իհարկե ամեն ինչ չասացի, այլ միայն այն մասին, որ անպայման տարեց տարի ավելի ինքնավստահ կդառնա։ Երեկոյան անկողնում պարկած անզուս պլաց էի լինում։ Այդ ինչու պետք է ես մտերմություն փնտրեմ Պետերի հետ։ Բայց այսպես թե այնպես հենց դա է իմ ուզածը, այսպիսով հանգիստ չեմ թողնի Պետերին, մինչև չստիպեմ խոսել։ Բայց դու չկարծես, թե նրան սիրահարված եմ։ Ամենևին, եթե Վանդանները տղա չունենային այլ աղջիկ, միևնույնն է, կձգտեի նրա հետ ընկերություն անել։ Այսօր առավոտյան ես շատ վաղ արթնացա, դեռ 7-ը չկար, և իսկույն միանգամայն պարզորոշ հիշեցի երազս։ Նստել էի սեղանի մոտ, իսկ իմ դիմաց նստել էր մյուս Պետերը, Պետեր Շիֆը։ Մենք միասին Մարի Բոսի նկարներով գիրքն էինք նայում։ Ես այդ բոլորն այնքան պարզ տեսա, որ նույնիսկ նկարները հիշում եմ։ Բայց դրանով գործը չվերջացավ։ Մեր հայացքները հանդիպեցին, և ես երկար, շատ երկար նայեցի նրա շագանակագույն հաճելի աչքերին։ Հետո Պետերը հազիվ լսելի ձայնով ասաց, եթե ես իմանայի, վաղուց կգայի քեզ մոտ։ Մեկ էլ զգացի, որ Պետերը երեսը քնքշորեն հպել է իմ երեսին։ Եվ ես ինձ այնպես լավ էի զգում, այնպես հիանալի։ Արթնանալուց հետո դեռ զգում էի նրա հպումը, ու ինձ թվաց, թե նրա շագանակագույն հաճելի աչքերը թափանցեցին իմ սրտի խորքը, և այնտեղ տեսան, թե ինչքան ուժեղ եմ ես նրան սիրել, ու դեռ հիմա էլ սիրում եմ։ Իմ աչքերում արցունք երևաց, և ես տխրեցի, որ գտա նրան, ու այդքան շուտ կորցրի, բայց միաժամանակ ուրախացա, որ Պետերը չի մոռացել ինձ։ Զարմանալի պարզորոշ երազներ եմ տեսնում ես այստեղ։ Սկզբում երազումս տատիկիս, հայրիկիս մորը տեսա։ Այնքան պարզ, որ նույնիսկ դեմքի կնճիրները տարբերեցի։ Հետո տեսա մյուս տատիկիս, պահապան հրեշտակի կերպարով։ Իսկ հետո Հանելիին, որպես բոլոր հրեաների և իմ բոլոր ընկերների հավաքական կերպարի։ Իսկ հիմա Պետերը, իմ սիրելի Պետերը։ Նա կարծես իրական լիներ, ես նրան այնքան հստակ տեսա։ Աննա։ Ուրբաթ, 7 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ինչ հիմարն եմ ես։ Ոչ մի անգամ մտքովս չի անցել քեզ պատմել իմ մեծ սիրո մասին։ Երբ մանկապարտեզ էի գնում, ինձ շատ էր դուր գալիս Սելլի Կիմելը։ Նա հարչուն էր, Ինքնումայրն ապրում էին մորաքրոջ մոտ։ Նրա մորաքրոջ տղա ապին խելացի, բարեկազմ, սևահեր մի տղա էր, և բոլորին նա ավելի շատ էր դուր գալիս, քան փոքրիկ ծիծաղելի գնդլիկ Սելին։ Մենք շատ ժամանակ էինք միասին անցկացնում, բայց իմ սերն անպատասխան մնաց։ Հետո ճանապարհիս կանգնեց Պետերը, և մանկական առաջին սիրահարությունն ամբողջապես կլանեց ինձ։ Ես էլ նրան դուր եկա, և մենք ամբողջ ամառ անբաժան էինք իրարից։ Ես պատկերացնում եմ մեր երկուսին ձեռք ձեռքի բռնած փողոցներում թափառելիս, նա քաթանե հագուստով, ես ամառային զգեստով։ Արձակուրդից հետո ընդունվեց ռեալական դպրոց, իսկ ես գնացի նախապատրաստական բարձր դասարան։ Երբեմն նա էր դպրոց գալիս իմ հետևից, երբեմն ես էի գնում նրա հետևից։ Պետերը շատ գեղեցիկ էր, բարձրահասակ, բարեկազմ, հանգիստ, լուրջ ու խելացի դեմքով։ Նա մուգ մազեր ուներ, կարմրագույն արևավարդ թշեր, հիանալի շագանակագույն աչքեր և բարակ քիթ։ Առանձնապես ինձ դուր չէր գալիս, երբ նա ծիծաղում էր, այնպիսի երեխայական չարաճճի տեսք էր ընդունում։ Ամառային արձակուրդին մենք քաղաքից գնացինք։ Մեր վերադառնալուց հետո Պետերն ուրիշ բնակարան տեղափոխվեց և կողք կողքի ապրում էր մի տղայի հետ, որը բավականին մեծ էր Պետերից, բայց այնպես էին մտերմացել, որ ջրով չէ իր բաժանի։ Երևի այդ տղան նրան ասել էր, որ ես դեռ բոլորովին երեխա եմ, և Պետերը դադարեց ինձ հետ ընկերություն անել։ Ես այնպես էի նրան սիրում, որ սկզբում երբեք չէի հաշտվում այդ մտքի հետ, բայց հետո հասկացա, որ եթե սկսեմ նրա հետևից վազել, նա ինձ կծաղրի, տղավորսող կանվանի։ Անցան տարիներ։ Պետերը ընկերություն էր անում միայն իր հասակակից աղջիկների հետ, իսկ ինձ նույնիսկ չէր բարևում, բայց ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում նրան մոռանալ։ Երբ տեղափոխվեցի հրեական լիցեի, իմ դասարանի տղաներից շատերն էին սիրահարվել ինձ։ Դա շատ հաճելի էր։ Ես ինձ շոյված էի զգում, բայց ընդհանրապես ինձ չէր հուզում այդ փաստը։ Հելոն խնդիպես սիրահարվեց ինձ, բայց ինչպես արդեն ասացի, ես այլևս ոչ մեկին չսիրեցի։ Ինչպես առածն է ասում, ժամանակը բուժում է բոլոր վերքերը։ Այդպես եղավ և իմ դեպքում։ Նա ինձ համոզել էր, որ Պետերին մոռացել եմ և նրա նկատմամբ անտարբեր եմ։ Բայց իմ ենթագիտակցության մեջ ամուր ապրում էր նրա մասին եղած հիշողությունը։ Պետք է խոստովանեմ, որ երբեմն շատ էի չարանում նրա վրա և խանդում էի նաև։ Իսկ այսօր առավոտյան ինձ համար պարզ դարձավ, որ ոչինչ չի փոխվել։ Ընդհակառակը, ինչքան մեծացել եմ, այնքան ավելի է աճել իմ սերը։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ այն ժամանակ Պետերն ինձ երեխա է համարել։ Այնուամենայնիվ ինձ համար ծանր ու ցավալի է, որ նա այդպես շուտ մոռացավ ինձ։ Ես նրան այնքան պարզ ու հստակ տեսա, որ մտածում եմ, մեկ ուրիշը չի կարող այդպես գերել իմ միտքը։ Այդ երազն ինձ խելքահան է արել։ Երբ առավոտյան հայրիկն ուզում էր ինձ համբուրել, քիչ էր մնում բղավեի. «Ախ ինչու, դու Պետերը չես»։ Շարունակ նրա մասին եմ մտածում։ Ամբողջ օրն ինքս ինձ կրկնում եմ. «Վայ Պետեր, իմ սիրելի Պետեր»։ Ով կօգնի ինձ։ Ուզում եմ ապրել և Աստծուն խնդրել, որ երբ ես ազատության մեջ լինեմ, նա ինձ հանդիպեցնի Պետերի հետ։ Նա իմ աչքերից կիմանա, թե ես ինչ եմ զգում, և կասի. «Ախ Աննա, եթե իմանայի, ես վաղուց կգայի քեզ մոտ»։ Մի անգամ, երբ հայրիկի հետ սեռական հարցերի մասին էինք խոսում, նա ասաց, որ իբր ես հիմա չեմ կարող հասկանալ, թե ինչ բան է հրապուրանքը։ Բայց ես գիտեի, որ ամեն ինչ հասկանում եմ։ Իսկ հիմա հատկապես։